Yulduz FM.uz taqdim etadi.
Ayrilik ko'chasida qolgan ikki yosh yigit bo'ldi bembosh, qizni ko'zlarida yosh. Ayrildi ular oxir-oqibat, orada qolmadi sevgiga ishonch.
Endi qizga dunyo tor, hayot emas betakror.
Yigit o'zgasiga xaridor, chin sevgani qildi xor. Qiz esa har tun bedor, axir birga o'tgan kunlar esda bor. Eshitgan ko'cha kuydan, yigit o'zga bilan yurganin, go'yo hayot to'xtagan, ko'z oldidan o'tgan. Yigit bergan so'zlari, yugurib borgan, o'zga bilan ko'rgan, lekin ishonolmagan, hatto o'zi ko'rganin. O'zini qo'ygani topmas joy, xayoliga kelar har xil o'y. Oradan o'ta baxir bir necha oy,
olib ketmoqchi edi o'z uyiga qalib to'y.
Yetib bormas, yetib bormas qizni so'zlari, balki unga yetib bormas. Yetib bormas, yetib bormas yigit eshitar, lekin e'tibor bermas. Yetib bormas, yetib bormas qizni so'zlari, balki unga yetib bormas. Yetib bormas, yetib bormas yigit eshitar, lekin e'tibor bermas. Yetib bormas, yetib bormas qizni so'zlari, balki unga yetib bormas. Yetib bormas, yetib bormas yigit eshitar, lekin e'tibor bermas. E'tibor bermas.
Vaqt o'tmas go'yo, almassa ham kunu tun. Parchalangan yuragi bo'lmaydi butun. Nachora axir taqdir chiqardi hukm. Tushunib yetgandi qiz uni yo'qotdi butkul. Sevgisi ketib borar, ortiga hech qayrilmay. Sevaman degan so'zlar dardiga darmon bo'lmay. Qo'lidan tutib endi yonida bo'lmaydi. Unutib uni o'zgadan baxtini izlaydi. Ko'zlari qora, yuragi bo'ldi pora. Unutolmay nachora, qiynalar qiz bechora. Ketdi yigit so'zidan tona, o'zga bilan ovuna. Sevgi izhor etar endi o'zga qizga. O'zi ovora, o'zi bilan vaqti chog' o'tar. O'zga go'zallar bilan birga, o'zga go'zallar bilan birga, o'zgalar bilan birga.
Yetib bormas, yetib bormas qizni so'zlari, balki unga yetib bormas. Yetib bormas, yetib bormas yigit eshitar, lekin e'tibor bermas. Yetib bormas, yetib bormas qizni so'zlari, balki unga yetib bormas. Yetib bormas, yetib bormas yigit eshitar, lekin e'tibor bermas.
Yetib bormas, yetib bormas qizni so'zlari, balki unga yetib bormas. Yetib bormas, yetib bormas yigit eshitar, lekin e'tibor bermas. E'tibor bermas, e'tibor bermas.
Muz FM.uz